jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Prishtina zyrtare mbështet fillimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë. Nicolas Sarkozy thot se rasti i Kosovës nuk mund të krahasohet me Abkhazinë dhe Osetinë Jugore. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë unik në çndrimin ndaj Rusisë, thot Shtëpia Bardhë. Ambasadori rus në Bruksel pohon se Rusisë nuk i duhet marrveshja me Bashkimin Evropian. Uragani Gustav është dobësuar në stuhi tropikale. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Tiranë, promovimi i Kosovës dhe i njohjes së pavarësisë së saj jashtë Evropës është një objektiv kryesor që me maturi duhet avancuar përpara, ka thënë kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Ai bëri këto komente në takimin me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në takim u diskutua për bashkëpunimin e dy vendeve në projektet ekonomike me theks të veçantë në ndërtimin e një termocentrali me qymyr me kapacitet 500 MW. Bruksel, presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se Bashkimi Evropian dënon vendimin e Rusisë për njohjen e Osetisë Jugut dhe Abkhazisë, ashtu si Rusia dënoi vendimin e shteteve evropiane që njohën pavarësinë e Kosovës. Para se disa shtete të BE-s të njohin pavarësinë e Kosovës, me vite u zhvilluan diskutime në forumet ndërkombëtare, tha ai, duke komentuar qëndrimin rus se me Kosovën është bërë precedent. Ka pasur ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara dhe i përkujtova presidentit Medvedev se kur Evropa pranoi Kosovën, Rusia e dënoi vendimin e Evropës. Ata nuk duhet të habiten kur ne dënojmë vendimin e Rusisë, tha Sarkozy pas përfundimit të samitit të Bashkimit Evropian. Washington, Shtëpia e Bardhë mirëpriti vendimin e liderëve të BE-s me të cilin u kritikua Rusia për konfliktin e saj me Gjeorgjinë dhe njohjen e rajoneve separatiste të saj. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Dana Perino tha se samiti i Bashkimit Evropian demonstroi se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara janë unike në mbështetjen e palëkundur për ndërtimin, integritetin territorial dhe sovranitetin e Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Bashkimi Evropian që sa më parë të vendosin vëzhguesit për të siguruar se Rusia i përmbush obligimet për tërheqjen e forcave të saj nga Gjeorgjia. Moskë, Rusia shprehu keqardhje për vendimin e liderëve të BE-s që të shtynin bisedimet për marrëveshje të re partneriteti me Rusinë, por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme lëvdoi Bashkimin Evropian siç tha për qaksin e përgjegjshme, duke thënë se ka pasur edhe thirrje nga disa shtete për vendosjen e sanksioneve kundër Moskës. Është shumë e rëndësishme që ato shtete mbeten pa kic, kurse shumica e vendeve të Bashkimit Evropian demonstruan qasje të përgjegjshme dhe riafirmuan kursin e tyre për bashkëpunim me Rusinë, tha zëdhënësi Andrei Nesterenko. Dublin, Rusia do të ketë pasoja politike dhe ekonomike shkaku i intervenimit ushtarak në Gjeorgji, vlersoi shefi i diplomacisë britanike David Miliband. Moska tash është më e izoluar dhe shumë më pak i besohet se një muaj më parë, shkruan ai në gazetën Irish Examiner. Ajo shënoi një fitore afatshkurtër ushtarake, por me kalimin e kohës do t'i ndjej humbjet ekonomike dhe politike. Nëse Rusia vërtet do respekt dhe ndikim, ajo duhet ta ndryshoj kursin, ka thënë ai. Miliband ka shtuar se Evropës i duhet gazi rus, por edhe Rusisë i duhen tregu evropian dhe investime. St. Paul, Minnesota. Partia Republikane filloi konventin për të nominuar senatorin John McCain për zgjedhjet presidenciale amerikane. Hapja e konventës u reduktua në shenjë solidarizimi me amerikanët që u evakuan ose pësuan humbjen nga uragani Gustav. Laura Bush, bashkëshortja e presidentit George Bush dhe Cindy McCain, bashkëshortja e senatorit John McCain, u kërkuan amerikanëve të japin donacione për viktimat e uraganit. I would ask that each one of us commit to join. Do të kërkoja nga secili prej nesh të bashkohemi për ndihmë për ata që kanë nevojë sa më shpejt jetë mundur, siç tha John McCain, kjo është koha kur ngjyrat republikane zëvendësojmë me ato amerikane, tha Cindy McCain. Pritet që John McCain të ejnte në zyrtarisht të pranojë nominimin. New Orleans, uragani Gustav u dobësua në stuhi tropikale pasi goditi gjirin bregdetar të Shteteve të Bashkuara. Në New Orleans pati rreshje të mëdha dhe erë të fortë, por nuk u përsëritën shkatrimet e para tre viteve. Presidenti George Bush tha se qeveria u përgjigj shumë më mirë se ndaj uraganit Katrina. Afro 2 milion njerëz u evakuan nga New Orleans dhe zonat përreth para se të arrinte uragani Gustav. Hiroshim. Kryetarja dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi, ka vënë sot një kurorë me lule në memorialin e bombës bërthamore në Hiroshim. Ajo është zyrtarja më e lartë amerikane që deri sot e ka nderuar këtë memorial. Demokratja Pelosi u ftua në qytetin e Hiroshim, si cili u shkatrua nga bomba bërthamore më 6 gusht 1945, për një takim të kryetarëve të parlamenteve të 8 vendeve më të industrializuara të botës. Vjen, OSBE-ja tha se gazetari njohur dhe lideri opozitës lokale në Republikën Ruse të Ingushetis ka vdekur në paraburgim sepse autoritetet kanë dashur ta heshtin atë. Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e shtypit Miklos Harashti tha se vdekja e Magomet Jeloviev ishte kulminimi fushatës orkestruar për të heshtur të vetmin zë kritik në rajon. Sot forcat ruse të sigurisë e shpërndan protestën kundër qeverisë në qytetin më të madh të Ingushetis Nazran, e cila filloi dje gjatë funeralit të gazetarit. Ndoqët lajmet e radios Europa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina zyrtare i ka dhënë mbështetje fillimit të procesit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës sot janë shprehur të bindur se demarkacionin me Maqedoninë do të përfundojë me sukses dhe pa prekur vijen kufitarët të territorit të Kosovës. Kronikes Djadingashit.
Demarkacioni kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë do të përmbyllet suksesshëm në marrëveshje mes Prishtinës dhe Shkupit, por pa cënuar integritetin territorial të Kosovës, thanë sot udhëhecit më të lartë të Kosovës, presidenti Fatmir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Liderët kosovar thanë se janë të kënaqur me punën që po bën një komision i përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë për demarkacionin e kufirit. Presidenti Sidiu tha se komisioni i përbashkët po kryen punën e vet, duke trajtuar çështjen e vijës kufitare në këtë pjesë të kufizimit me Maqedoninë si një çështje praktike.
Unë procesin e shoh në rrugë të mbarë, ashtu siç kemi thënë edhe prej fillimit. Ato konstatime që i kemi dhënë, jo paragjykuese, por të analizave që kemi bërë më herët, janë përputhshme edhe me zhvillimet e vonshme. Komisioni i Republikës së Kosovës, qeveritar, punon në mënyrë profesionale, është një komision që punën e vet e ka marrë me një përkushtim të jashtëzakonshëm, dhe besoj se do shkojnë shumë shpejt. Jam unë ai që çes vin këtu. Është komisioni qeveritar që bën punën më të mirë të mundshme dhe ka besimin tonë dhe mbështetjen e institucioneve.
Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur më së i bindur se me çfarë do marrëveshje për demarkacionin nuk do të cenohet në asnjë rast tërësia territoriale e Kosovës. Ai tha se Kosova i ka kufiteve të garantuar ndërkombëtarisht.
Territori i Kosovës është i paprekshëm, i pa cenueshëm dhe i garantuar i njohur ndërkombëtarisht. Procesi demarkacioni do të përmbyllet suksesshëm në marrëveshjen mes Prishtinës dhe autoriteteve të Shkupit me ndërmjetësimin dhe mbështetjen ndërkombëtar.
Një komision i përbashkët qeveritari i Prishtinës dhe Shkupit filluan të hënën që të shënojnë vijën kufitare në zonën e Deboldes. Ky shënim i vijës kufitare u tha se po bëhet duke u bazuar në shënimet kadastrale e jo në marrëveshjen kundërthënëse që ishte arritur në vitin 2001 mes Beogradit dhe Shkupit dhe cila ishte kundërshtuar nga Prishtina zyrtare, bazuar në deklaratat e mëparshme të zyrtarëve kosovar. Marrëveshja Beograd-Shkup i sill të dëmë Kosovës në humbjen e 2500 hektarëve tokë. Sidoqoftë, tani konsiderohet se matjet e reja do të ndryshojnë gjendjen dhe se shënimi i vijës kufitare nuk e ka më si bazë marrëveshjen e Maqedonisë dhe Serbisë, por është rezultati punës së Komisionit të Përbashkët Prishtinë-Shkup. Demarkacioni i kufirit me Maqedoninë është një prej çështjeve që kërkohet edhe me pakun Atisarit, ndërkohë që në Prishtinë konsiderohet se demarkacioni i kufirit do të jetë edhe një hap para drejt njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë, duke pas parasysh qëndrime dhe pozicionet të palës maqedone, se fillimisht duhet të kryen disa çështje teknike mes dyja vendeve para se Shkupi të merrte vendimin tjetër përkatësisht njohjen e Kosovës së pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyra ndërkombëtare civile është duke zhvilluar bisedime me përfaqësues serb të pjesës veriore të Mitrovicës për shtrirjen e misionit në atë pjesë të Kosovës, thotë zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Megafi gjithashtu thotë se përfaqësuesit serb të dalën nga zgjedhjet e 11 majit nuk mund të jenë pjesë e bisedimeve. Bisedën me zotin Megafi e ka zhvilluar Edona Peci.
Mr. McGaffey, how much is ICL?
Zotri McGaffey, sa është funksional zyra ndërkombëtare civile momentalisht në Kosovë dhe a përfshin shtrirja e misionit edhe veriun e Kosovës?
Well, the ICO is approaching.
Zyra civile ndërkombëtare është duke iu afruar periudhës me kapacitet të plot dhe aktualisht kemi në 1500 pjesëtar të personelit ton që punojnë këtu në Kosovë, shumica prej tyre në Prishtinë. Nga shtatori deri në dhjetor pritet edhe angazhimi i personelit tjetër përfshir këtu për zyrat tona në Pej, Gjilan dhe Prizren. Pra jemi duke e ndërtuar pranin ton këtu. Kemi gjithashtu dhe zyrën ton në Mitrovic dhe udhëheqës si asaj zyreje tashmë është duke punuar dhe shumica e personelit tjetër pritet të jenë këtu gjatë vitit. Siç e dini, ne nuk kemi objekte të caktuara në Mitrovic, por jemi duke zhvilluar takime me përfaqësuesit e komuniteteve në veri të Mitrovicës. Ne vazhdojmë të zhvillojmë ato kontakte dhe të shpjegojmë misionin ton, çfarë synojmë të bëjmë këtu dhe shpresojmë se në muajt e ardhshëm do të ketë përparime. Posaçërisht për të shpjeguar pse jemi këtu dhe të shpjegojmë edhe përfitimet që njerëzit në Kosovë mund të kenë.
Apo bisedoni edhe me përfaqësuesit serb të zgjedhur në zgjedhjet e 11 majit në veri.
Well, I don't think it would be helpful to talk in detail.
Nuk besoj se do të ishte dobishme të flasim në detaje për çdo takim. Ne flasim me cilindo që dëshiron të zbuloj se kush jemi, por sa i përket komuniteteve të tyre. Sa për ata përfaqësues që janë zgjedhur në ato votime, përfaqësuesi i posaçëm Peter Faith e ka bërë të qartë se ne ndajmë qëndrimin që tashmë e ka marrë në këtë drejtim misioni Kombeve të Bashkuara, qeveria e Kosovës, se ato zgjedhje për ne nuk kanë ndikim ligjor, por sa për atë se me kë bisedo Ne shpresojmë të flasim me ata që duan të flasin me ne.
Cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha me të cilat po ballafaqohet zyra ndërkombëtare civile?
Sfidat për zyrën civile ndërkombëtare janë ato me të cilat përballet e gjithë Kosova. Kjo nënkupton avancimin e sundimit të ligjit, avancimin e zbatimit të pjesëve të ndryshme të pakos të statusit. Gjithashtu mendoj se është e qartë se ka shumë punë për të bërë edhe në planin ekonomik në Kosovë. Pra, ndajmë këto sfida bashkarisht me misione tjera këtu dhe natyrisht institucionet e Kosovës.
Zyra ndërkombëtare civile bashkuthesh me qeverinë e Kosovës procesin e decentralizimit në Kosovë, të cilin e kanë kundërshtuar serbët. A keni plane për përfshirjen e serbëve në këtë proces?
Well, I think it's
Mendoj se është drastike të thuash se serbët e Kosovës e kundërshtojnë decentralizimin. Në të vërtetë ka disa rajone të banuara me serb në Kosovë, përfaqësuesit e të cilëve duan të bisedojnë me ne për decentralizimin. Prandaj ka përgjigje të ndryshme në rajone të ndryshme, posaçërisht kur shkojmë dhe shpjegojmë përfitimet e decentralizimit për njerëzit. Natyrisht ka plane për t'i angazhuar të gjitha komunitetet e ndryshme. Kjo edhe do të ndodhë mbi të gjitha zyrat civile ndërkombëtare duke punuar me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe organizata të ndryshme. Ne jemi duke biseduar me komunitetet për të angazhuar ekipet përgatitore nëpër komuna, janë këto ekipe që parashihen me pakon e statusit. Do të bëjmë aranxhime praktike për komunat e reja në rajonet e caktuara në Kosovë. Kjo pra është periudha e ardhshme për ne në kohën e kësaj periudhe të re politike.
So that's the next stage for us as this new political season.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe. Vazhdon me paknësia e grave me pjesëmarrjen e tyre të ulët në pozitat ekzekutive. Përfaqësuesit të organizatave që merren me të drejtat e grave shprehin paknësinë e tyre edhe me mos emrimin e asnjë femre si të ngarkuar me punë në vendet perëndimore. Për më tepër nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Pozita e grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë nuk është në nivelin e duhur dhe roli tyre në politikë ka filluar të zbehet edhe më shumë. Kështu thonë përfaqësueset organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Iqbal Rogova, udhëheqës e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se kjo varrehet mesëmiri me emërimin e të ngarkuarve me punë në vendet perëndimore.
Më qenë se i takoj dhe periudhës viteve 90 kur kemi qenë të angazhume në shoqëri civile, ne kemi pa shumë gra që kanë kryu rolin e diplomatës, rolin e ambasadores jashtë. Dhe më thonë, në kohën më të rrezikshme të Kosovës, ato kanë dalë jashtë dhe kanë prezantu qështjen edhe kanë lobu për shlirimin e Kosovës. Edhe është me vërtet një ironi që ato sot nuk janë në vendin ku duhet edhe aty që duhet me na prezantu jashtë, dhe më thonë, në pra ambasada.
Edhe Nazli e Bala i thotë se po të bëhet një krahasim me vendet tjera demokratike sa i përket respektimit të barazisit gjinore, Kosova është shumë larg këtyre standardeve.
Mbas 17 shkurtin, mbas shpalljes pavarësisë Kosovës, shumë shtete, do të thotë fuqitë më të mëdha botërore, kanë bërë akreditimin e ambasadorëve tyre dhe hapjen e ambasadave në Kosovë. 70% të akreditimit të ambasadorëve në Kosovë pikërisht kanë qenë ambasadorë të cilat janë emëruar.
Vala i gjithashtu nga rrjeti grave të Kosovës, thotë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm intelektual edhe të gjinisë femërore, por problemi kryesor i mungesës së grave në pozita vendimarse paraqitet brenda partive të tyre politike.
Kjo çështje ndaj gruas duhet ndryshoj. Mirë, po duhet ndryshoj më parë tek gruaja, që ajo të jetë vërtet zëri i saj, letjet vetja. Prap duhet të them që Chelsea kyç i gjitha këtyre proceseve dhe rreth angazhimit gruas është pikrisht partia politike mrena për mrena. Dhe sa aty borojnë gjithat elementet. Pra po e them, do të thotë, duhet gruaja mrena në politik dalë jashtë kornizave, do të thotë marginalizimit saj dhe heshtjes saj.
Arjeta Regja, juthejse qëndrës për hulumtime dhe studime gjinore, thotë se mos përfshirja gruas në pozita vendimarjeje, po bëtë përshkak të kuotës prej 30% të grave në politik, e cila prodhon si pasaj një kunder efekt.
Përfaqësimi i gruas në parlament me 30% ka zbe ose ka mundësu që burave politikës vendimarës kosovare, gjdo herë t'ju hapë dhe një rrugë tjetër që t'ju the që ka duhen gratë ma shumë, kur ato vetë që janë përfaqësuara. Dhe me thanë, ne tani po e ndjejmë shumë thellë, jo nuk mundë me thanë gabimet nga së është një keqe domosdoshme kvota, mirë po e vrejmë shumë mundësin e përfaqësimit të gruas në politikë, ndërsa jo në vendimarjen politike.
Ndryshe, në Kosovë tashme ekziston edhe ligji për barazi gjinore, ligj ky që obligon që 40% të grave të jenë të përfshira në proceset të vendimarse. Por si që thonë edhe vetë përfaqësuesit të organizatave, edhe për këtë ligj ka hapësirë për kritika, për faktin se asaj nuk është duke u zbatuar ashtu siç parashihet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë, ora saktë 16:17 minuta. Pason një kronik nga Shkupi. Kontesti rreth emrit të Maqedonisë ndërmjet Shkupit dhe Athinës jo vetëm që nuk është afër zgjidhjes, por duket se madje është thelluar. Në këtë temë kemi kronikën e Zërjeta Hajru Jahjagës.
Gjatë javës së ardhshme në New York pritet të realizohet raundi i ri i negociateve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, kur dhe është paralajmëruar një presion plotësues për të dyja palët nga ana e faktorit ndërkombëtar. Me këtë, ti hapet rrugë dhe procesi të integrimit të Maqedonisë. Ekspertët e vendit në këtë drejtim vlerësojnë se Maqedonia duhet të shfrytëzojë me çdo kush këtë shans, ndërkohë që shefi i diplomacisë maqedonase ka lënë të kuptohet se çështja e emrit me Greqinë do të mbetet e hapur dhe disa vite. Prognoza ime për 4 vitet e ardhshme është se Maqedonia do të ketë lajme për një Maqedoni stabile, zhvillim solid ekonomik dhe her pas here mos marveshje, si dhe diskutime rreth kontestit e emrit me Greqinë, ka theksuar shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, duke ripërsëritur qëndrimin se është Athina zyrtare ajo që pengon zgjidhjen e kontestit të emrit. Nga ana tjetër, eksperti për çështje politike Jova Andonev thotë se shanset më të mira as nuk janë humbur dhe as nuk do të vinë, nga ajo që pritet u ofrohet si pako palëve kontestuese në shtator, andaj kjo ofertë nga ndërmjetësuesi i OKB-s Matthew Nimitz duhet shfrytzuar, thotë Donev, duke nënvizuar se formula e dyfisht megjithatë mbetet si zgjidhje më e mirë.
Можеме на Гърция да дозволиме како сака да ви се обраќа нас.
Не да му та лојојим Гречин че на емртој си штет си доширон, пор штетет јера духе да њохин Македонин ме емри не сај куштетуес, тот експерти пър чоштје политике Јован Донев. Ндрушен га и политикологу шкиптар Чанин Ухиу, тот се инсистими на формулине дуфиш ветам се штон цел сине де лимеве дhe фаре нук чон ка згидје контестит.
Позиционе је едhe и Македонити, погиси и ќеверис Македонит. Пар инсистим të dyfish, për formulin të dyfish, edhe insistimi i qeverisë greke që përveç emrit të futet edhe identiteti i Maqedonisë dhe qyçja e gjuhës maqedonase njësoj e largojnë projektin nga gjetja e zgjidhjes. Do të thonë largohen nga pozicionet të cilët ishin para disa muajve, kur edhe në farforme nga ana e qeverisë Maqedonisë, ashtu si pak si u tha, u pranua se mund të gjendet një emër i përbashkët për përdorim të përgjithshëm.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Uragani Gustav ka prekur tokën e Shteteve të Bashkuara të hënën pas dite, duke shkaktuar dëme më të vogla se ç'është pritur. Ndonëse përkohësisht të ndryshoi planet e konventës së Partisë Republikane gjatë kësaj jave, uragani i dha kandidatit presidencial John McCain një mundësi të papritur për të demonstruar aftësitë e tij në menaxhimin e krizave. Kronike korrespondentes së Radios Evropa Lirë Heather Meher.
Uragani i cili trazoi rjedhën e konventës politike të Partisë Republikane këtë javë u shndrua në një stuhi tropikale të hënën në mbrëmje, por jo para se John McCain ta shndronte atë në një fitore politike. Uragani ka prekur rajonin e njëjtë në Louisiana si në rastin e uraganit Katrina 3 vjet më parë, por për dallim nga hera e kaluar me ç'rast patëm vdekur më shumë se 1500 njerëz, kësaj radhe jetën kanë humbur 7 persona. Me arritjen e uraganit Gustav, konventa 4 ditëshe e Partisë Republikane nisi punime të hënën, por me një agjend krejtësisht të ndryshuar. Presidenti Amerikan George Bush, nën presidenti Dick Cheney dhe guvernatori Kalifornis Arnold Schwarzenegger është dashur të hapin punimet e konventës, por pjesmarja e tyre u anulua për shkak të stuhis. Në vend të tyre, zonja e parë Laura Bush dhe Cindy McCain, bashkëshortja e kandidatit presidencial, ftuan delegatët të dhurojnë donacione për të ndihmuar viktimat e uraganit.
I would ask that each one of us commit to join together to aid those in need as quickly as possible.
Do të doja të kërkoj nga secili prej nesh të bashkohemi dhe të ndihmojmë të gjithë ata që kanë nevojë sa më shpejt që të jetë mundshme. Sikur që ka thënë edhe John McCain në ditët e fundit, koha është të heqim kapelat republikane dhe t'i vëm ato amerikane, ka thënë zonja Cindy McCain. Ndërkohë ylli i konventës, McCain ishte në Ohio duke vizituar një qendër ndihmash dhe duke ndihmuar në paketimin e mjeteve higjienike për njerëzit e prekur nga stuhia. Duke folur për NBC News, zoti McCain tha se ky është një prej atyre çasteve në histori kur Amerika vjen e para. Të njëjtin mesazh ai e ka dhënë edhe më parë.
This is a time when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans.
Kjo është koha kur ne duhet shmangemi nga politikat partijake dhe duhet veprojmë si amerikan. Duhet bashkohemi me 300 milion amerikanë të tjerë në emër të bashkëqytetarëve tan. Është koha për të vepruar, ka thënë zoti McCain. Para pak ditësh në konventin e suksesshme të Partisë Demokratike, Barack Obama pranoi edhe zyrtarisht kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara, dhe duke i pamundur që republikanët të tejkalojnë popularitetin e konventës demokrate. Por këtë javë vëmendja është përqendruar pikërisht tek McCain dhe republikanët, me vetë faktin se rivali i zotit Obama pati mundësinë të luajë rolin e komandantit suprem. Me vendimin për të braktisur agjendën e konventës dhe për të marrë përsipër rolin e menaxhimit të krizave, McCain mund të ketë fituar teren më të madh politik në garën për në shtëpinë e bardhë se në cilën do konvent. Dhe më e rëndësishmja mbase, McCain nuk dukej fare si presidenti Bush në kohën kur uragani Katrina goditi Louisianën më 2005. Atë botë shumë amerikanë kanë qenë të shokuar me mungesën e veprimeve nga ana e qeverisë në kohën kur banorët e qytetit New Orleans ishin të vërshuar nga ujrat për ditë dhe javë të tëra pas uraganit. Edhe kandidati demokrat Barack Obama ka shkurtuar numrin e aktiviteteve politike për të përqendruar vëmendjen në rajonin e goditur, por ka zgjedhur të mos shkojë atje për të mos penguar operacionet e shpëtimit. Zoti Obama ka kërkuar gjithashtu nga miliona mbështetësit e tij të dhurojnë donacione të kryqi kuq amerikan për të ndihmuar viktimat.
Kremlini ka kaluar vitet të tëra për të parasitur vetën në perendim si një partneri barabart në organizatat kryesore botrore. Por aksionet e fundit si lufta në Gjeorgji dhe njohja e dy rajoneve separatiste të saj kanë nxitur kritikën nga jashtë dhe kanë rrezikuar lidhjet e Moskës me perendimin. shtrohet pyetja nëse Rusia po bëhet indiferente ndaj opinionit botëror. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa Lirë, Claire Bigje.
Vendimet e Moskës për të njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, presidenti George Bush i quajti të papërgjegjshme. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se janë krejtësisht të papranueshme. Ministri i jashtëm francez Bernard Kushner ngriti çështjen e krasnimit me sanksione, ndërsa homologu i tij suedez Carl Bildt tha se hapi lëshien e Gjermanisë naziste. Vendimi i Rusisë për të njohur Osetinë e Jugut dhe Abhazinë nxiti ortek kritikash nga Perëndimi, me të cilin marrëdhëniet e Moskës rranë në nivelin e luftës së ftohtë. Por shtrohet pyetja që secili i shkon ndërmend, a çan kokën Moska? Fyodor Lukyanov, botues i revistës Rusia në çështjet globale, thotë se për Moskën ngjarjet shënojnë shmangje në politikën e jashtme.
Безусловно беспокоит, но гораздо меньше, чем раньше.
Rusia përfundimisht është shqetësuar, por më pak se në të kaluarën. Rusia ka ardhur në konkludimin se është e kotë të përpiqesh të luash sipas rregullave të përcaktuara nga Perëndimi, sepse atëherë do të humbësh. Rusia po ndjen se Perëndimi nuk është i gatshëm apo interesuar që ta njohë si një partner të barabart. Kështu Rusia ndoq një skenar tjetër në të cilin vepron ashtu si i përshtatet, thot Lukyanov. Gjatë kohës së presidentit Vladimir Putin, Rusia me të madhe përpiqej të rrit profilin e saj ndërkombëtar. Vendi vazhdimisht kërkonte të antarësohet në Organizatën Botërore të Tregtisë, kryesoi grupin e vendeve më të industrializuara të GTT-s dhe e bëri lobim të suksesshëm për organizimin e lojrave olimpike. Rusia gjithashtu është antare e disa trupave perëndimore si Këshilli i Evropës apo OSBE-ja dhe ka marrëdhënie formale me NATO-n, por duke i njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Moska i dëmtoi rënd marrëdhëniet e saj me Perëndimin. Bill Bowring ligjëron të drejtën ndërkombëtare në Kolegjin Birkbeck në Londër. Rusia tash efektivisht e ka përjashtuar veten nga NATO-ja dhe partneriteti me të. Mund ta imagjinoj si ndjehet Sarkozy, i cili negocioi marrëveshjen që rusët nuk e përfillën. Sa i përket Këshillit të Evropës, mendoj se nuk e ka idenë si të përgjigjet. Mund të kërkohet ndoshta përjashtimi Rusisë, thot Bowring. Motivet e Moskës për të hyrë në konfrontim ushtarak me Gjeorgjinë janë më komplekse se sa pohojnë zyrtarët rus, sipas të cilëve qëllimi ishte dëshira humanitare për të shpëtuar civilët ose të jugor nga agresioni gjeorgjian. Olga Krishtanovskaja nga Instituti për Sociologji në Akademinë e Shkencave të Rusisë thotë se ambicia e Rusisë është të krijohet një botë dypolare, ku ajo do të vepronte si kundërpesh globale ndaj Shteteve të Bashkuara.
Lider первого мира Америка находится в самом невыгодном положении.
Udhëheqësi kryesor i botës, Amerika, është në pozitë disavantazhi për shkak të krizës ekonomike aktuale dhe zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Rusia është në ngjitje, ka rritje ekonomike dhe çmimet e naftës janë të larta. Rrethanat globale janë të tilla sa i lejojnë Rusisë të shpresojë se mund të trajtohet si më parë, udhëheqësi botës së dytë, thot Krishtanovskaja. Ajo beson se ambicit e Rusisë janë që të themelojë një mini bashkim sovjetik me Bielorusin, Osetinë e Jugut, Abhazin dhe ndoshta Transnistrin. Ky union, shton ajo, mund të jetë i hapur për çdo vend që kundërshton Shtetet e Bashkuara, përfshirë Iranin dhe Venezuelën.
Radio Free Europe. Parambyjes e edicionit, shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Prishtina zyrtare mbështet fillimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë. Nicolas Sarkozy thot se rasti i Kosovës nuk mund të krahasohet me Abhazin dhe Osetin Jugore. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë unik në qëndrimin ndaj Rusisë, thot Shtëpia Bardhë. Ambasadori rus në Bruksel pohon se Rusisë nuk i duhet marrëveshja me Bashkimin Evropian. Uragani Gustav është dobësuar në stuhi tropikale. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.